Jā, tad oficiāli mums informāciju neesam saņēmuši no oficiālām iestādēm par to, ka nams aizturē šodien Aleksandru Brandovu, to, ko jūs tagad jautājat. Kas attiecās uz to, vai mēs kaut ko zinām par viņu, tad var pateikt, ka pirms kaut kādu laiku, kad iepriekšējās valdes priekšsēdētājs Anvijs Matejs lika izvēlēties Aleksandram Brandovam starp būšanu Rīgas kartē un Rīgas satiksmē, ko arī masmedija plaši aprakstīja. Kopš tā brīža viņš oficiāli mums ir informējis, ka viņš atrodas uz slimības lapas. Kā jau cilvēks, kas atrodas uz slimības lapas, viņš oficiāli bauda šo te slimošanu. Viņš vēl atjaunojies darbā nevidot slimošanas, līdz ar to mums nekāds arī šobrīd informācijas vairāk nav.